Šī pāri vēlas tapt redzam likuma priekšā. Jo pašlaik vienzimumu pāri vispār netiek saredzēti, tiem nav nekādu tiesību. Ja administratīvā tiesa nolems, ka šīs ģimenes ir uzskatāmas par ģimenēm, nu, tad ir jautājums, kā notiks šī piemērošana. Tā būs ierēģiņa izvēle un ierēģiņu spēja tūkot šo likumu. Ja tiktu pieņemts tiesas ministrijas izstrādātas civilās savienības likums, tas arī atrisinātu šo problēmu vismaz daļēji.